50 languages.
17.
17.
در خانه.
घर में.
घर में.
اینجا خانه ی ماست.
یه ہمارا گھر ہے.
یه ہمارا گھر ہے.
بالا پشت بام است.
چھت اوپر ہے.
چھت اوپر ہے.
پایین زیر زمین است.
سرانا نیچے ہے.
سرانا نیچے ہے.
پشت خانه یک باغ است.
بغیچہ گھر کے پیچھے ہے.
بغیچہ گھر کے پیچھے ہے.
جلوی خانه هیچ خیابانی نیست.
گھر کے سامنے سڑک نہیں ہے.
گھر کے سامنے سڑک نہیں ہے.
درختانی در کنار خانه هستند.
گھر کے پاس پیڑ ہیں.
گھر کے پاس پیڑ ہیں.
آپارتمان من اینجاست.
یہ میرا نواس ہے.
یہ میرا نواس ہے.
اینجا آشپزخانه و حمام است.
یہاں رسوئی گھر اور سنان گرہ ہیں.
یہاں رسوئی گھر اور سنان گرہ ہے.
آنجا اتاق نشیمن و اتاق خواب است.
وہاں بیٹھک کا کمرہ اور شین گرہ ہیں.
وہاں بیٹھک کا کمرہ اور شین گرہ ہے.
درب خانے بسته است.
گھر کا دروازہ بند ہے.
گھر کا دروازہ بند ہے.
اما پنجره ها باز هستند.
لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں.
لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں.
امروز خیلی گرم است.
آج گرمی ہے.
آج گرمی ہے.
ما به اتاق نشیمن می رویم.
ہم بیٹھک کے کمرے میں جا رہے ہیں.
ہم بیٹھک کے کمرے میں جا رہے ہیں.
یک کاناپه و یک مبل آنجا است.
وہاں ایک صوفہ اور ایک کرسی ہے.
وہاں ایک صوفہ اور ایک کرسی ہے.
بفرمایید.
کرپیا بیٹھیے.
کرپیا بیٹھیے.
کامپیوتر من آنجا است.
وہاں میرا کمپیوٹر ہے.
وہاں میرا کمپیوٹر ہے.
دستگاه استریوی من آنجا است.
وہاں میرا سٹیریو سسٹم ہے.
وہاں میرا سٹیریو سسٹم ہے.
تلویزیون کاملا نو است.
تلویزیون سیٹ एकदम नया है.
टेलीविजन सेट एकदम नया है.